Pelaa hyvin täällä. Joo. Mietin tuossa äsken Jumalan palveluksen aikana, että kuinka monta täällä onkaan ihmistä palvelemassa. Siis ihan tämän yhden Jumalan palveluksenkin aikana. Ja meillä on tosi paljon vapaaehtoisia, on tosi kiitollinen niistä ja etenkin nyt noista pienistä lapsista ja Marjasta. Annetaanko vielä ihan rohkaisu aplodit? Kiitos. Ja kiitos Jari myös ja liikuttavasta puheenvuorosta. Rukoillaan ihan hetki. Sitä ennen unohdin yhden pienen asian mainostaa ja, tai mainita Jarille, jonka olisi voinut mainostaa. Meillä on seurakunnalla Twitter-tili nyt. Olen avannut Stadin Vapis nimellä Twitter-tilin, että tervetuloa seuraamaan, mitä seurakunnassa tapahtuu. Ja meillä on Facebookissa myös ryhmiä, on Stadin Vapis Facebook-ryhmä, että liittykää ihmeessä siihen ryhmään. Ja Itis Unelma yhteisö on, ja sitten nuorilla on myös oma Facebook-ryhmä God's Revolution. Eli tervetuloa tutustumaan niihinkin myös. Mutta aloitetaan rukouksella. Mä jotenkin aina toivon, että mä en täällä vain esiintyisi tai jotain omaa viisauttani jakaisi, vaan että Jumala saisi puhua oikeasti tämän sanan kautta, mitä mä jo jakaa. Kiitos taivaallinen Isä, että sä oot luonut jokaisen meistä. Oikein rukoilen Pyhä Jumala, että siunaa tämä hetki, kun me tutkitaan sun sanaa ja puhu meidän sydämille. Ilman sua Jeesus me ei mitään voida tehdä ja ilman sua mun on turha tässä mitään yrittää vakuuttaa. Tule Pyhä Henki ja puhu meille, avaa mun sydän ja avaa meidän sydän vastaanottamaan se, mitä sä haluat puhua Jeesuksen nimessä. Aamen. Meidän seurakunnan johtava pastori Hannu Hirvonen nimesi viime sunnuntaina saarnansa herätyssaarnaksi. Ja se oli oikein puhutteleva saarna näin henkilökohtaisesti ainakin. Ja mä ajattelin, että mä annan vähintään yhtä raflaavan nimen tälle omalle saarnalle. Olin kyllä antanut nimen jo ennen kuin kuulin Hannun saarna, että oli jo tämä teema mielessä ja mulla on aiheena parannussaarna. Nyt saatte kuulla sitten vielä suorempaa tekstiä ehkä. Joo, aamen. Parannussanana on usein jollain lailla vähän niin kuin negatiiviseen sävyyn värittynyt ja jotenkin ahdistavalta kuulostava sana. Mutta mun käsittääkseni parannussana ei ole ollenkaan ahdistava ja se on pelkästään hyvä meidän elämään. Mun saarnateksti löytyy apostolien teoista luvusta 2, jakeet 37-44. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Eikö aika valtavaa tekstiä, mahtavia asioita, mitä parannuksesta seurasi seurakunnassa? Jos mä palaan siihen ajatukseen, mitä alussa sanoin, että parannus jollain lailla ymmärretään negatiivisena asiana ja parannusterminä on levinnyt ihan yleiseen kielenkäyttöön suomen kielessä. Eli jos me tehdään jotain väärin, on sitten uskovainen tai ei, niin me käytetään, että no pitää tehdä parannusta, kun yritetään tehdä jotain asiaa paremmin. En ole varma, mutta olettaisin, että parannuksen teko yleisellä tasolla käsitetään semmoisena, että me yritetään toimia paremmin jossain tietyssä asiassa meidän elämässä. Ja tätä käsitettä liitetään parannukseen. Jossain vaiheessa on tietenkin hyvä tutkia omia käytösmalleja hyvin rehellisesti ja punnita, että missä me voitaisiin toimia paremmin ja terveemmin. Ja voi olla, että joskus ihan tiedostamattomallakin tavalla niin me tehdään vääriä asioita ja vääriä ratkaisuja meidän elämässä ja saatetaan loukata jopa ihmisiä tahtomatta, niin vaikka meidän motiivit olisi kohdallaan, on hyvä joskus tutkia ja pohtia omia käyttäytymismalleja ja tekoja. Me oltiin nuorten tiimin kanssa ja vanhemmiston ja työntekijöiden kanssa tuolla Global Leadership Summit-konferenssissa nytten perjantaina ja lauantaina, ja se kyllä pisti varmasti jokaisen meidän osallistujan aikamoisiin prosesseihin. Ainakin henkilökohtaisesti täytyy sanoa, siellä puhuttiin niin suoraa tekstiä johtajille ja seurakunnan vastuunkantajille, miten me omilla väärillä ajatusmalleilla ja toimintamalleilla saatetaan sitoa seurakuntaa ja saada huonoja asioita aikaan, ihan tahtomatta. Ja varmasti monia niin kuin prosesseja toivottavasti lähti käyntiin, eikä vain niin kuin ollut semmoinen hetken havahdus, vaan että Jumala saisi oikeasti muuttaa meitä. Ja olin erittäin tyytyväinen siihen konferenssiin. En ole ennen käynyt siellä, aina tullut esteitä ja suosittelen jokaiselle sinne menemistä kyllä. Mutta tämmöisellä niin kuin itse tutkiskelulla on oma paikkansa meidän elämässä aina. On aina hyvä punnita omaa käyttäytymistä, mutta käsittääkseni tämmöinen oma yrittäminen ei ole se asia, mistä apostolien teossa nyt puhutaan, kun puhutaan parannuksen teosta. Näin uskallan väittää. Ja jopa niin kuin vähän kärjistäen ja mutkia oikaisten, niin mä väitän, että parannuksessa, johon kaikkia meitä Jumala kutsuu Raamatussa, niin ei ole mitään tekemistä meidän paremmalla yrittämisellä. Aika suora väite, mutta näin ymmärrän itse parannuksen teon. Parannuksen teon ytimessä on se, että me oikeastaan annamme tilaa Jumalalle tehdä enemmän. Parannus ei ole sitä, että me yritetään omassa voimassa jotenkin ikuisesti tulla täydelliseksi, vaan että me kerta kaikkiaan tunnustetaan, että me ollaan aika surkeita. Tule Jumala mun elämän herraksi, tee sinä. Se on se kääntyminen omasta itsekkyydestä kohti Kristusta, kohti Jumalan työtä. Mitä tämä ihmeellinen teksti, minkä alussa luin, voisi tänä päivänä meidän seurakunnassa tarkoittaa? Aika hurjaa luku, että 3000 tuli yhtenä päivänä uskoon ja tapahtui valtavia asioita. Tämä on kuitenkin annettu meille myös tämä sama lupaus. Tekstin mukaan tämä lupaus on annettu kaikille sukupolville ja kaikille, ketkä hänen nimeään tunnustaa, kaikille kristityille. Tekstissä sanottiin, ketkä ikinä Jumala kutsuu. Eli kuka ikinä, joka vastaa Herran kutsuun, on osallinen tähän lupaukseen. Siinä sanotaan myös teille ja teidän lapsillenne. Toisin sanoen se tarkoittaa sanonta sitä, että myös seuraaville sukupolville, ei pelkästään tälle sukupolvelle, vaan myös tulevalle sukupolvelle. Se, mitä tapahtui alkuseurakunnassa, on esimerkki siitä, mitä tapahtuu ja tapahtuu myös muina aikoina. No, miten me oikein päästäisiin tämmöiseen parannukseen kiinni, josta seuraa tämmöisiä valtavia ihmeitä ja uskoon tulee, mitä meidän tekstissä luettiin? Mitä oikeastaan on parannuksen teko? Se on tämän aamun kysymys. Mitä on parannuksen teko ja parannus? Ensimmäinen kohta on se, että Pyhä Henki vaikuttaa meissä halua parannukseen. Ajatella, että me ei voida edes siitä ottaa kunniaa ja kiitosta itsellemme, kuinka me haluamme ja janoamme parannusta. Sekin on jo oikeastaan Jumalan työtä. Pyhän Hengen tehtävä Johanneksen evankeliumissa luvussa 16 ja 8 määritellään aika raikkaalla tavalla. Me joskus ajattelemme, että Pyhän Hengen tehtävä on antaa meille kokemuksia ja tunteita, mutta oikeastaan yksi Pyhän Hengen tehtävä, mikä aika usein me unohtetaan, on tämä. Pyhä Henki kirkastaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Pyhä Henki puhuu meidän sydämelle, vaikuttaa meissä halua parannukseen. Pyhä Henki paljastaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Meidän tuossa tekstissä jakeissa 37 puhutaan pistosta sydämestä, että kun mä luen tämän alun uudelleen. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. Mä uskon, että tässä on yksi esimerkki siitä, miten Pyhä Henki paljastaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kun he kuuli julistetun sanan, niin Pyhä Henki puhuu tämän sanan kautta heidän sydämelleen ja antoi piston sydämeen. Se ei ollut heidän omaa halua, vaan se oli Pyhän Hengen työtä. Ja samalla lailla usko, että Pyhä Henki meissäkin vaikuttaa halua parannukseen. Ja se, että me saarnataan täällä seurakunnassa sunnuntaisin ja monena muuna päivinä ja kaikissa eri tilaisuuksissa, niin se ei ole vain tämmöistä argumentointia ja teologisten näkökulmien esille tuomista, vaan julistetun sanan kautta tänä päivänäkin Pyhä Henki puhuu meille. Ja se on mun tämmöinen jatkuva rukous, että Pyhä Henki oikeasti saisi tänäänkin ihan puhua ihmisille ja antaa niitä pistoja ja muistuttaa niistä sanoista, mitä täällä lausun. Yksi mun lempiä löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjasta luvusta 2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Aika vahvaa tekstiä, vahva rukous. Mutta tämä on myös minun rukous. Ja rukoilen, että Pyhä Henki sitoutuisi opetukseen, eikä se olisi vain omaa viisautta, vaan että Pyhä Henki puhuisi sanan kautta. Muuten on aika turhaa, että se ei ole niin tehokasta, ellei Pyhä Henki auta mua tässä tehtävässä. Vaikka mä miten vakuuttelisin monia asioita, mutta jos Pyhä Henki ei sun sydämessä jotain tee, niin turha mun on niin kuin vakuutella täällä, että Pyhä Henki toimii julistetun sanan kautta. Yhtenä pienenä esimerkkinä esimerkiksi vielä palaan tähän Hannun saarnaan herätyksestä, niin mä koin silloin, että Pyhä Henki ihan sen sanan kautta haastoi mua, että kun me niin paljon katsotaan ympärille herätystä etsitään, mutta pitäisikö itse ehkä elää vähän lähempänä Herraa ja etsiä sitä herätystä itsestä. Uskon, että Pyhä Henki puhuu mulle sen kautta. Ja toivon, että tietenkin tänäänkin Pyhä Henki jotain voisi puhua sulle ja mulle. Hienosti lapset jaksatte vieläkin kuunnella. Joo. Hyvä. Katsotaan, mitä on kohta. Toinen kohta parannuksesta, minkä jo alussa sanoin. Että parannuksella ei ole meidän tekemisen kanssa oikeastaan mitään tekemistä. Eli parannuksella ei ole meidän tekemisen kanssa oikeastaan mitään tekemistä. Mä vähän kärjistäen ja suoristaen tuon näitä asioita, että ne vois puhutella meitä. Tekstin alussa kysyttiin, mitä meidän pitäisi tehdä. Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? kun he Pyhä Henki puhui heille ja he sai piston sydämeen. No mitä tässä nyt pitäisi oikein tehdä? Oikeastaan ei pidä tehdä mitään. Jakessa 40 sanotaan näin. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Antakaa pelastaa itsenne. Me ei itse tehdä mitään, me annetaan Jumalan toimia. Annetaan Jumalan pelastaa meidät. Me ei pystytä tulemaan täydelliseksi. Me tarvitaan Kristuksen armo. Me tarvitaan pelkästään hyväksyä se ja antaa Jumalan tulla tekemään meissä asioita. Ennen omaa uskoon tuloa, niin mä monta kertaa yritin tietyissä asioissa just parannella itseäni ja elämääni tosi usein. Ja aina tuntui, että mä petyin ja tuntui, että ei tule yhtään mitään. Ja sitten ajattelin, että ruoskin vähän kovemmin itseäni, että yritän vielä kovemmin ja kovemmin muuttaa kaikkia asioita elämässäni. Ja se oli jotenkin toivoton tie ja loputon projekti. Ja on se kyllä sitä vieläkin, että en ole ihan täydelliseksi tullut. Mutta jotain tapahtui mun elämässä silloin, kun mä kohtasin Kristuksen. Löysin Jumalan mun sydämeen, tai Jumala löysi oikeastaan mut, näin pitää aina sanoa. Niin jotain todellisia juttuja alkoi tapahtumaan, ja Jumala alkoi sisältäpäin muuttamaan mua. Et se ei ollut enää sitä, että mä yritin itse muuttua, vaan Jumala alkoi muuttamaan mua. Ja ne on oikeastaan suurimpia ihmeitä, mitä mä oon todistanut. Mä oon paljon nähnyt ihan konkreettisiakin ihmeitä, mitä on tapahtunut. Mutta kyllä niin kuin hämmentävin suurin ihme on se, kuinka Jumala on mun sydämen muuttanut. Tuossa Jarin kanssa ennen kokousta puhuttiin, että jännittääkö, että mua ei taida jännittää, Jari taisi kysyä. Niin se on ihan Jumalan ihme, että mä oon tässä. Aikaisemmin mä jännitin niin paljon, että olisi 5 ihmiselle pystynyt esiintymään. Ja kuinka absurdia on, että Jumala on kutsunut mut opetustyöhön seurakuntaan. Se tuntuu joskus ihan hullulta, että kuinka Jumala valitsee just semmoisen henkisen, joka tuntuu, ettei nyt yhtään sopisi tuohon työhön, niin Jumala jotenkin mut vain kutsuu ja tässä ollaan. Ja se on Jumalan työtä meissä. Ja Jumalalle kunnia kaikesta, mitä hyvää meissä ikinä tapahtuukaan. Ja parannuksessa me annetaan sydän Jumalalle kokonaan kaikissa meidän elämän osa-alueissa. Ja me otetaan vastaan Kristus meidän elämän Herraksi. Tästä on niin kuin kärjestäen kyse parannuksen teossa. Me käännytään itsestämme pois. Parannussanan voi oikeastaan kääntää täysi kääntyminen tai mielenmuutos. Eli me käännytään itsestämme pois Kristukseen ja annetaan elämämme hänelle. Ja silloin Jumala pääsee just tekemään sitä prosessia, että muuttaa meitä sisältäpäin. Vanha testamentti sanoo näin, yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja Jeesus opetti myös sydämestä, että sydämestä nousee kaikki pahuus, ei ulkopuolelta. Eli meidän on erittäin tärkeää varjella meidän sydän, sillä sieltä elämä lähtee. Ja antaa meidän sydän kokonaan Kristukselle, antaa meidän sydän kokonaan Jumalalle, antaa Jumalan hallita. Annetaan hallintavalta sydämestämme Kristukselle ja meidän elämästä. Mä en tiedä, osaatteko te kaikki eri uskon tunnustukset, mitä on. Niitä on aika monta. Alkuseurakunnallakin oli yksi uskon tunnustus. Tämä on semmoinen ehkä, minkä Jippikuorokin toivottavasti muistatte tämän jälkeen. Ja se on oikein lyhyt. Siinä on vain 3 sanaa siinä uskon tunnustuksessa. Ja mä en tiedä, onko kuinka moni tämän kuullut. Se uskon tunnustus menee näin. Jeesus on Herra. Siinä oikeastaan tiivistyy parannus. Tiivistyy meidän usko. Jeesus on meidän Herra. Me annetaan Kristuksen hallita meitä. Hän on meidän Herra. Ja siihen kun me sitoudumme, niin siitä lähtee todellinen muutos, todellinen elämä. Ei meistä itsestämme. Ei meissä ole mitään valoa, mikä loistaa, vaan se on aina Kristuksen valo, mikä loistaa. Jaristakin kirkkaana. ja meistä kaikista, vaikkei siltä tunnu, me ei itsestään valoa aina nähdä. Sitten kysyn hei lapsilta nyt isä meidän rukouksesta. Miten jatkuu isä meidän rukous, kun aloitetaan isä meidän, joka olet taivaissa? Kuka kerkee ensimmäisenä? Miten jatkuu? Rohkeasti vai? Sano ääneen kova. Miten siitä jatkuu vielä? Joo. Vieläkö jolla joku sanoo? No niin. Mä en vielä ihan tuotakaan hakenut. Vieläkö joku muistaa jotain muuta isä meidän rukouksesta? Pitäisikö mun paljastaa? Nyt nyökkää, vähän alkoi jännittämään jo. Joo. Tämä liittyy tähän alkuseurakunnan uskon tunnustukseen. Jeesus opetti rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Kun me tunnustetaan, että Jeesus on Herra, niin se on oikeastaan ihan sama asia, mitä Jeesus opettaa meille. Annetaan Jumalan tahdon tapahtua meidän elämässä. Jumala on kaikkivaltias isä, niin kuin tänään ollaan kuultu. Niin mä en usko, että meidän rukouksella niin kuin vaikutetaan siihen, että Jumalan tahto nyt varmasti tapahtuu maailmankaikkeudessa. Jumala on Jumala, me ollaan ihmisiä. Mutta mä jotenkin ymmärrän tässä rukouksessa, se on meitä varten, että me ikään kuin rukoillaan, että Jumalan tahto tapahtuisi meidän elämässä. Kun me rukoillaan näin, jos me aidosti se rukoillaan, niin me suostutaan siihen Jumalan tahtoon. Alistutaan siihen Jumalan tahtoon ja otetaan se vastaan meidän elämään. Eli näissä on parannuksen ydin. Jeesus on Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Meidän sydän kun ymmärtää ja kääntyy itsestämme tähän ajatukseen täydellä ja yhä laajemmalla tavalla, niin silloin me löydetään sitä, mitä alkuseurakunnassa tapahtui. Jae 40 sanoi, antakaa pelastaa itsenne. Eli me annetaan pelastaa. Toisin sanoen, kun me annetaan jonkun tehdä jotain, niin me luovutaan tietysti jostain asiasta ja annetaan lupa jollekin tehdä jotain. Niin toisin sanoen me luovutaan omasta yrittämisestä, omasta itsekeskeisyydestä. Me antaudumme Kristukselle ja hänen työlle meissä Pyhän Hengen kautta. Me annetaan pelastaa itsemme. Antaudutaan Kristukselle enemmän ja enemmän. Ja silloin Pyhä Henki alkaa elämään meissä, niin kuin alussa kuultiin, enää en elä minä, vaan Kristus minussa. Kun antaudutaan Kristukselle, niin hän alkaa elämään meissä ja Pyhä Henki alkaa elämään meissä. Viimeiseksi kohdaksi vähän vaikeampi, ehkä suoraan kohdistuvampi asia loppuun parannuksesta. Parannus on myös yhteisöllinen asia. Sillä on vaikutusta meidän yhteisöön myös ja yhteisöllinen asia. Väitän näin. Tässä tekstissä kuvattiin seurakuntaa hyvin eläväksi yhteisöksi. Esimerkiksi jae 42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja alkuseurakunta eli yhteisöllisellä tavalla tässä kristuskeskeisessä kääntymyksessä. He tunnusti yhteen ääneen Jeesus on Herra ja elivät siinä raamatullisessa parannuksessa yhdessä. No tietysti on hyvä kysymys, no miten tämä tänä päivänä voisi marraskuussa 2013 tarkoittaa täällä Annan kadulla tämä samanlainen yhteys ja yhteisöllisyys. Mä väitän, että jos me seurakuntana sitoudutaan tämmöiseen Jeesus-keskeiseen parannukseen, niin meidän seurakunnan yhteys kasvaa kyllä. Uskallan väittää näin. Mä kerron yhden esimerkin. Jos meidän elämä esimerkiksi rakentuu meidän omalle suorittamiselle, meidän niin sanotulle omalle hurskaudelle, niin hyvin helposti me vaaditaan semmoista muiltakin. Jos meidän hengellinen elämä on sitä, että me itse ollaan sen varassa, niin sitten mä ajattelen, että no muidenkin täytyisi elää vähän samalla tavalla. Me taistellaan ja tehdään työtä, että me täytettäisiin tietty uskovan standardi meidän elämässä. Ja sitä kautta me kuvitellaan, että no nyt me kelvataan Jumalalle, kun mä teen näin ja näin ja näin. Ja jossain vaiheessa taisi olla pukeutumiskoodejakin Suomessa, että minkälainen tukkamalli pitää olla ja muita ohjeistuksia kunnon uskovalle. Ja sitten täytetään semmoinen tietty standardi, että no nyt on hyvä uskovainen tuossa. Tuosta sen tunnistaa. Ja silloin meille helposti muodostuu ajatus juuri, että mikä hyvä uskovan pitää olla. Ja me vaaditaan sitten sitä samaa muiltakin, kun meillä on tämmöinen standardikäsitys uskovaisesta, mitä sen kuuluu olla. Mutta jos meidän parannus on sitä, että me tehdään parannus meidän omasta hurskaudesta, mä oon käyttänyt tämmöistä termiä pyhistely, meidän omasta pyhistelystä, omasta hurskaudestamme, ja annetaan Kristuksen pelastaa itsemme, niin silloin me julistetaan tätä meidän ympärillekin. Ja meidän yhteisössä ei enää niin keskitytä siihen, että kuinka hyvin me taistelemme täyttääksemme tietyn ulkoisen standardin uskovaisesta, vaan me keskitytään siihen olennaiseen, mikä on siellä syvällä sydämessä Kristukseen. Ja sitä kautta yhteys kasvaa. Kun me kohdataan uusia ihmisiä ympärillä ja meidän seurakunnassa, niin ei me keskitytä heidän ulkoisiin ominaisuuksiin ja ongelmiin, vaan me keskitytään heidän suhteeseen Jeesuksen kanssa. Mä kerron meidän perustehtävän seurakunnassa. Meidän tehtävä ei ole ulkoisesti tehdä ihmisistä uskovaisiksi kelpaavia, vaan tuoda ihmisiä lähemmäksi Jeesusta. Toistan vielä, tämä on mielestäni niin tärkeä ajatus. Tehtävämme ei ole ulkoisesti tehdä ihmisistä uskovaisia tai uskovaisiksi kelpaavia, vaan tuoda ihmisiä lähemmäksi Jeesusta. Se on se ydinasia. Ja mä toivon tämmöistä Jeesus-kulttuuria. Meillä olisi tämmöinen Jeesus-kulttuuri, ja meillä varmaan onkin, mutta se lisääntys ja lisääntys meidän seurakunnassa, että me ei liikaa keskityttäisi ihmisten ulkoisiin asioihin vaan, ja niiden paranteluun, vaan yhdessä ikään kuin lähdettäisiin löytöretkelle kohti Kristusta, yhä lähemmäksi ja lähemmäksi Kristusta, joka ainoastaan voi tehdä hyviä asioita meidän elämässä. Annetaan hänen tulla yhä laajemmin ja laajemmin meidän seurakuntaa, ja ollaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia hänestä. Ja hän voi muuttaa meitä ja meidän naapureita asioissa, missä on tarvetta muuttua todellisella tavalla sisältäpäin. Se on paljon todellisempaa se muutos silloin myös. Silloin me nähdään, että ne ulkoisetkin merkit ja ongelmat muuttuu oikeasti nopeammin ja vahvemmin, kun me ohjataan ihmisiä läheisempään suhteeseen Jeesuksen kanssa. Ja myös omaa sydäntä. Etsiydytään lähemmäksi Kristusta, niin meidän sydän muuttuu ja sitä kautta meidän ongelmat ja asiat muuttuu. Mä oon joskus miettinyt, kun mä oon nyt jonkin aikaa ollut uskossa ja ollut erilaisissa seurakunnissa käymässä ja tilaisuuksissa. Ja tuntui, että silloin kun mä tulin uskoon, niin joka ikinen tilaisuus oli aivan valtavan hieno. Aina Jumala puhuu ja mä en tiedä, onko teillä ollut semmoista kokemusta. Mä kävin ortodokseilla ja ihan valtava Pyhän Hengen läsnäolo ja luterilaisessa kirkossa kävin ja tuntui, että aivan mielettömällä tavalla se liturgia puhutteli. Sitten kävin helluntai-kokouksessa ja sielläkin tuntui, että nyt tuli jotain ihmeellistä tapahtua. Ja vapaakirkossakin kävin rukousillassa, siellä oli ensimmäinen rukousilta, siellä oli vissiin yksi vanhemmistoveli ja vähän ainakin 3-4 kertaa iäkkäämpi se rukoilijaväestö siellä, olikohan meitä 10-15. Ja niin valtava Pyhän Hengen voima ja läsnäolo siellä, ja laulettiin hengellisen laulukirjan lauluja. Mä oon miettinyt, että jos mä tänä päivänä menisin kaikki nämä tilaisuudet läpi, niin voisin ajatella, että onpa vähän kuivahko meininki, että ei ehkä enää sillä tavalla tuntuisi. Mä oon miettinyt, mistä se johtui, että oliko ennen papit niin paljon parempia seurakunnissa vai oliko sitten siellä niin paljon vain parempia lauluja ennen vanhaan ja oliko ennen jotain niin paljon paremmin. Tuntui, että silloin niin kuin aina vain Jumala puhui ja sitten mä mietin, että ei hyvänä aika. Mä olin niin lähellä Jeesusta silloin, että se oli ihan sama minkälaiseen tilaisuuteen mä menin tai mihin seurakuntaan, että Jumala vain puhuu. Ja mä toivon, että meilläkin, että totta kai on hyvä keskustella meidän seurakunnan ulkoisista asioista ja teknisistä asioista ja muusta, mutta että jos me ollaan lähellä Jeesusta tänään, niin sä saat täältä, mihin tahansa menet, niin uskon, että Jumala antaa sulle ja sä saat kokea Pyhän Hengen voimaa. Aamen. Rukoillaan lopuksi. Jeesus, mä oikein pyydän, että Pyhä Henki, sä olisit todella puhunut meidän sydämelle tänään. Ja Isä, me ollaan ihan onnettomia ilman sua, Jeesus. Auta, että me tehtäisiin parannusta omasta yrittämisestä ja että me yritetään muita muokata. Auta meitä pääsemään lähemmäksi sua, Herra. Vedä meitä lähemmäksi sinua, Herra, seurakuntana. Rukoillaan tämmöistä Pyhän Hengen luomaan Jeesus-kulttuuria vahvemmin ja vahvemmin meidän seurakuntaan, että me voitaisiin elää samanlaisessa läheisyydessä sinun kanssa, niin kuin alkuseurakunta eli. Siunaa Jeesus jokaista meitä ja etenkin näitä lapsia, mitä on täällä tilaisuudessa. Rukoillaan tulevan sukupolven puolesta. Auta meitä välittämään se sama viestikapula, minkä annoit apostoleille, että me voitaisiin se kirkkaana välittää eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen.